Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9043-2325-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irratian Donostiako irrati euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo Gabon, entzule guzti-guztiei Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen. Kantxapunk irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez entzuten magaituzu eta bestela interneten sartuta kantxapunk.org web orrian gaude. 80 minutu dauzkagu aurretikan punk musika eta rock and rollaz gozatzeko eta gaurkoan ere aurreko astetan egin izan dugun bezala opariak dauzkagu entzulen artean banatzeko. Madrilgo Aulladores taldearen Sin lo que sobra no basta diskaren ale bat gelditzen zaigu entzulen artean emateko eta bestalde Ratzinger taldearen Rock and Roll para hijos de perra disko bat gelditzen zaigu talde honen ale disko bat ez barkatu hiru disko gelditzen zaizkigu eta talde honen ale hoiek banatuko ditugu entzulen artean beraz dei dezakezue Kantxapunk irratiko telefonora. 9043-2325-2323. Telefono zenbakian gaude eta disko hoiek eskura ditzazkezu. Bestela Facebook edo Twitter bidez ere eraman ditzazkezu disko horiek etxera. Edo email bat bidaliz ere. Guzti horiek gure web horrian topatuko dituzu. Kantxapunk.org web horrian gaude. Antxe daude ere mobiletarako aplikazioa, ordutegia, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta irratxai guztien grabazioak horrekin batera ere noski streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Kantxapunk.org goratu Kantxapunk irratsaio hau asteartero egiten dugula zuzenean gaueko 10:30etatik 12:00etara baina errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezkela 12:30etatik 14:00etara. Bueno, badena prest dugu gaurko Kantxapunk irratsaioarekin hasteko Eta puff rockaren eta punkaren arteko zubia egin zuen Eddie and the Hot Rods taldearen I Might Be Lying izeneko abestiarekin, hasiko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Bueno, abarkatuko diazute, baina zehose gaizki dabil eta ez tegu lortzen. Ah, vale, vale. Ba, abarkatu. Oraintxe bai, abarkatu. Eta orain bai, ignore, I Might Be Lying izeneko abestia Eddie and the Hot Rodsen eskutik. Rock eta punkaren artean zubilan egin zuten Eddie and the Hot Rodsekoak, baina ja punkean bete-betean, Sham 69 taldekoak. 78. urtean atera zuten beraien bigarren singela izan zena, ba, beraien kantari kainerenetakoa, There's Gonna Be a Borstal Breakout, Polydor diskitzaren zako, egin zuten grabazio hau, 78. esan bezala, entzungo dugu. There's gonna be a Boston breakout, abestia. Sham 69 taldearen eskutik. Ondo, ba, gazteleraz egindako bospasei kanta, baditugu gaurkoan, normalen ez dara izaten, baina gaurkoan, bai, gainera lehenengo taldea Donostiarrak ditugu, Señor No taldea, ba, garai batean La Perrera taldeko bikidek La Perrera utzi ondoren osatu zuten Señor No talde hau eta Mikel basujolea, eta Xabi abeslaria eta baita ere gitarrista dena eta No Tomorrow disketxerentzako, Kastelloiko disketxerentzako, atera zuten Mira Midedo Asiretako singela ustez bigarrena edo izan zela. Entzungo dugu, Señor Noren, Mira mi dedo, abesti hori. Bueno, ba, Donostiako garaiko beste talde bat, Teen Dogs, Buenavista tikan boskote honek, gero hemendikan ba, guantxe atera zen, adibidez, bateria jotzen hainbat eta hainbat taldetan, edo eneko, gero Nuevo Katezismo Katolikoko abeslaria izan zena, beste taldekide gehiagorekin batera ere bai. Adibidez, Manuel Ahotxean, Ander Basuan eta Mikel Gitarran. Bueno, ba, boskote honek grabatu zuen laukantaz osatutako EP bat, baitaren Not Tomorrow disketxaren zako, eta entzungo dugu Let's Do It Tonight izeneko abestia Teen Dogs talderen eskutik. Osondo, ba, guazen orain Kanariar uarteetara, eta bertan, ba, Ataúd Bakante eta aldea topatzen dugu. Punkaren astapenetan, alde batetik gerrilla urbana aurretikan izan dako eskorbuto kroniko taldea dugu, eta beste aldetikan familia real. Nik uste familia realetikan eratorri zela Ataúd Bakante, eta, bueno, ba, Enfacturation izeneko LP bat atera zuten, eta izen bereko kantarekin single bat atera zen 1980garren urtean Kanarietako jaja disketxarentzat. Entzungo dugu beraz, Ataúd Bakanteren Enfacturation abestia. Bueno, ha divertido tacañeroa, en Facturation atauz bakanteren kanta hori. Venga, ba, guazen beste abesti bat gehiago, ni gustez behin baina gehiagotan, bai, seguro, askotan jarri dugula, ilegales taldearen drogas duras llenan sepulturas. Un regreso al sexo químicamente puro, diskoko singela izan zen, Hispavox disketxeak kaleratu zuen 1981 garren urtean, eta, bueno, ba, kanta bikaino honekin jarraitzen dugu gaurko txantxapunki irratsaioan ilegales eta esan bezala drogas duras llenan sepulturas. Eta larogi garren amarkadaren hasieran, larogita batean hain zuzen ere, Ramon Zinek okerrez danago bere bigarren edo hirugarren diskan, aztakit korta diska izan zen, edo barrio bajero diska izan zen, kortan agian, bueno, ez dakit barkatuko diazue. Ba, larogita bat garren urtean, Hispavox disketxaren zako baita ere, Putney Bridge abestia grabatu zuen, single gisa, Sangre de Barrio bea horpegian, bueno, ba, entzungo dugu Ramon Zinen, Putney Bridge abesti hori. Bueno, eta aste honetako agenda musikalaren bilagoaz, segituan, badakizue astero ja hartu dugu ohitura. Bueno, ba, ondorengo egunetan ditugun kontzertuen berri ematen dizuegu Jantxapunki irratsaio honetan, justo aste bakoitzeko disko bereziren aurretikan. Eta hasiko dugu, ba, gaurkoan, daba-daba aretoan, goiz, atxaldean, Quazangers taldeak jodu gaur, eta... Bueno, ya usted kontzertu bukatuta egongo dala, okerrez banago edo bukatzen. Bi arrazkoitiko matadeixen gerrera taldea gabeko amarretan Bukoskiaretoan hemen egian, Music Komite eta Inoren Eroni taldeen kontzertua zortziretan. Bi arre daba-dabaretoan zortziterritan, Picking Light taldearen kontzertua. Ostegunean, Arrasateko Gaztetxean ostegunero bezala, kontzertua dugu Cabeza Fuego, Hilos Brutales amarretan, izango dago eko amarretan, Bukoskiaretoan ostegunean gerrera taldeak joko du, zortziretan, eta ostiralera salto eginda, Bergarako Gaztetxean, Tato Zirkus aurkezpena Perlak eta Pobresiak taldeek joko dute, gaueko amarretatik aurrera. Gehiago, Mogambo aretoan Trintxerpen Esklabutza, Bulk, 1981 eta Los Conejos talden kontzertua behatzitatik aurrera Mogambon esan bezala. Bukoskin kontzertu gehiago Denortz Agirrez eta Pou Pou Pous izango dira gabeko zortziretan ostiralean. Ostiralean ere dokan, antiguan, Neuman eta Lucia Eskanseti arituko dira zortziretan. Eibarren Beleko Tabernan lehen karrikan Revolta Permanent taldearen kontzertua. Errenterian merkatu zarren mobidik zazpiterritan ostiralean. Eta Orion Kulturetxean Buffalo taldearen kontzertua amarterritan. Azkenik ostiralean Putzuzulo Gaztetxean Zarautzen Etxepare Rap eta DJ Miley Cyrus gaueko amarretan izango da hori. Guzti hori ostiralean baldin bazen, larun batean ere baditugu gauza gehiago. Adibidez, Azkoitiko Mazdea izen Musik Komite gaueko 10:00 Bergaran, The Soul Breaker Company, Pou Pou Pous eta Di Alberto Laino Indoor Skate Parkean. Bergaran 10:00 izango da larun batean kontzertu hori. Eta bestalde, Mendonostian, Txantxerreka Gaztetxean Antiguan, Reproach, Kop BBQ eta Krimental taldeen kontzertua, 9:00 izango da. Donostiako Intxaurrondo Kulturetxean, Mishima, Low Topet eta Elpez Psikiatra taldeen kontzertua, 9:00. Bukowski aretoan ere kontzertua izango da Silvain Silvain, New York Dolls taldeko gitarrista dator egiara Bukowski aretora larun batonetan. Eta berarekin batera The Noise Figures taldearen kontzertua ere 8:00 Bukowski aretoan dokan ere larun batean kontzertua Lizzy Borden eta Blast Wave 7:00 izango da hori. Elgetako gaztetxian Glaukoma eta Selecta Amunda taldeen kontzertua 10:00 Errenteriako Mikel Azulon Lurra, Irunen, Fikoban, Dave and Phil Alvin, Nicky Hill eta Last Fire Deal taldeen kontzertua izango da larun bat honetan. Eta hirugarren Irun zuzenean jaialdiaren barruan izango da hori, 10:00 aurrera. Eta esan bezala, Solaluzen Fan and Go gaztetxian gaueko 12:00 kontzertua. Bueno, ba, larun bat horrela xetorri da. Eta horren ondoren, ba, Hernan Ingoizargi tabernan neue buruben 7:00 kontzertua, igandean, hori izango da igandean, Usurbileko gaztetxean Banda Basoti, ez dakinik Banda Basoti izango dan benetako Banda Basoti, baina nala dirudi, gabeko 9:00, batzutan badakizue, alako bueno, ba, tributo bandak izaten dira, baina ez dakit. Banda Basoti, Usurbileko gaztetxean hemen agendan, hori jartzen du, 9:00 izango dela, astelenan kontzertua. Bueno, ba, guzti hori izan da agenda musikala, beraz nahiko eta gehiegi daukagunez, goazen ba, beste kontu batzuekin, aste honetako disko bereziaren bila joko dugu, eta Sleeky Boys taldearen diska bat izango dugu iragartzeko, gaurko honetan, baina horretikan arnaz pixka bat hartukoet kuñatxo batekin. Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan zuzen-zuzenean 10:30 12:00 arte. Errepikapenak ostirale guerditan, 12:30 ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa. Bueno, ba orain bai, goazen aste honetako disko bereziaren bila, Sleeky Boys taldearen Cybernetic Dreams of P izeneko diska dugu. Azken denboraldian, bueno, talde desente ari gara errepikatzen, baina bueno, ba horrela etorri zaizkit diskak eta gaurkoan ere hala egingo dugu. Disko bigainak dira, beraz ez zaitezte kexatu. Hasiko dugu Escalator 66 abestiarekin Sleeky Boys. Bueno, ba, Sleeky Boys taldearen gaurko disko hau, Alemanian behintzat Line disketxea kaleratu zuen vinilo txurian, askotan egiten hori zuen bezala, eta 1983 garren urtean atera zen. You've Got What It Takes, abestea, torro orain. Duela bizpairu aste egin genuen Sleeky Boys taldearen beste disko baten errepasoa, beraz beraien historia pixka bat aipatu genuen, baina bueno, bazpare, ba berandu edo entzun etzerutunetan entzat, egingo dugu beste errepasotxo bat gaurkoan ere. 70garren hamarkadaren erdikaldean sortu zen eta bi gitarristek osatu zuten taldea, hasieran Kim Kane eta Marshall Keithek osatu zuten Sleeky Boys taldea 70garren hamarkadaren erdikaldean, esan dugu bezala Life of the Party orain. We'll be right back. Disko honetan Marshall Keith eta Kim Kainek izan dituzten lagunak Mar Nun abeslarik bezala, Dan Palensky baterian eta John Chumbris basuan gainera, bost edo sei abestitan Emery Oleksak basua jo du, beraz bi basu jole desberdin izan dituzte disko honen grabazioan. When I Go to the Beach abesti orain.
Can't wait for the summer. I've been waiting too long. I'm gonna go to the seashore, 'cause that's where I belong. And you know I'll think of you when I go to the beach. I'm hanging out on the boardwalk. I'm waking up with the sun. September.
Irurogeita hamasei garren urtean Hot and Cool izeneko EP bat atera zuten, autoeditatua, eta punkaren aurrekari gisa edo onartzen da dela disko hau, independentzialetikan ba, ateratako diska delako, autoproduzitua, urte haietan etzen hain oizkoa hori. Eta bueno, ba, soinu aldetikan, ba, ez da Ramonesen estilokoa, baina bueno, ba, ja, punka izango zena pixka bat hurbiltzen hasten dira, esan bezala Sleeky Boyseko hauek. Eta gerora, 80. hamarkadan, ba, pixkat ospe gehiago izan zuten, eta soinua rockerizatu egin zuten, baina ez horregatik kaskartu are gehiago, nire gehiago gustatzen zait garai hau, eta gaurkoan entzuten dugun diska honetako abesti ederrak bezalakoak grabatu zituzten 80. hamarkadan. Pushing My Luck abestia entzungo dugu. Yeah. Esaten duen bezala mabia besti grabatu zituzten LP honetan, eta badirudi Emery Olesa Basujo lea grabazioa gertatzen ari zen bezala, bastakin nik hilko zen edo zer, bereri dedikatutako diska delako hau. Eta, bueno, ba, ikusita kanta batzuk grabatu zituela, eta gero beste batzuk John Chumbrisek grabatu zituela, ba, hori pentsatzera eramaten nau. Entzungo dugu, aurpegiko azkenengo abestia, Invisible People.
Thank you.
ba justo aipatu dugun basujole sustituto hori John Chumbris izan zen taldearekin batera disko honen ekoizlea eta Don Zientara izan zen estudioan grabazio estudioan Inner Ear estudioan teknikari lanak egin zituenak. Bueno, eman diogu buelta, bi gauzak alde bat aldi berdinean egiten, eta ja buelta eman diogula Nagasaki Neuter abestian zengo dugu. Iepa, Cybernetic Dreams of P da disko honen izena eta Sleeky Boysen diskografiari dagokionez, LPI dagokionez behintzat, beraien hirugarrena da, esan bezala, 70garren hamarkadaren erdikaldean, lehenengo singlea 76an atera zuten, 77an etorri zen lehenengo LPA, gero utxune bat, eta 82an bueltatu ziren Here to Stay diskarekin, bigarrena, eta hau da, entzunten dugun, 3garrena, Cybernetic Dreams of P. Say goodbye, abesti orain.
Just done.
Esan nuen aurreko diska errepasatu genuenean, eta gaurkoan berriro diot, gitarristaren lana bereziki da aipagarria disko honetan. Okerrez banago Marshall Keith da gitarrista nagusia, eta bere soinua eta bere jotzeko moduan eri behintzat izugarri gustatzen zait, eta kolore asko ematen dio, bueno, ba, bere kateratako disko guztiei, nik behintzat entzun ditudan guztiei bai. Time Spent Waiting abesti entzungo dugu, orain.
Stumble before the fall. No one ever looked at me. No one saw it all. All the time spent waiting could be put to use. Worried and contemplating, but I refuse. I refuse. I refuse. I wish I could have spent hiding out in Africa, living in a tent. But all the dates and games I've missed wouldn't even dent. Honest contribution kept in timeless vault, ashamed and unattended, more than ready for assault. Never even got reviewed. I know it's not my fault. All the time spent waiting, wasted precious age, selfishly destroying, selfish bit of rage. All my deepest thoughts and dreams while staring into space. My weakness, I stumble before the fall. No one ever looked at me. No one saw it all. All the time spent waiting could be put to use. Sighing and debating, but I
bueno, lehen egin dugu errepasotxo bat aurreko diskak zentzuk izan ziren. Honen ondoren, 85ean, duela aste batzuk egin genuen UO No Breaks diska izan zen atera zutena. 88ean, Fashionably Late. 89ean, Live at Last. Eta ja 2000-an sortuta 2002an, Somewhat of an Anthology, bilduma dena. Eta A Passport for the Day, 2006an izan zen atera zuten azkena. Beraz, bueno, diskografikoki, ez eta taldea urteetan aspaldian hasietakoa den, ia 40 urte errepidean, ba, bueno, ba ez dute alako bueno, diskografia oso luzea. Neri gehien gustatzen zaidan garaia esan bezala 80garren hamarkadako hau da, eta entzungo dugu, urrengo abestia, oker ez baldin manago, The Crawling Hand abestia da. Bai. Bueno, le disco hauetan rockabiliari desente urbildu ziren neurri batean, ez beste disko honetan aurrekoan aurkeztu genuen diskan bai gehiago eta talde paralelo rockabili bat ere erabili zutela esan genuen. Oraingoan Pictures of Machistic Men izeneko abestia entzungo dugu. Bueno, ba, Mavi kanta, Sleeky Boys estatu batuaren Cybernetic Dreams of P izeneko hirugarren diskaren errepasoa izan da gaurkoa, eta agurtuko dugu taldea eta diskoa Marble Orchard abestiarekin. We'll be right back. Venga, bai, ratxaioa pixka bat, edo errepaso hau bintzat, pixka bat luzatu zaigu, baina azken 10 minututan sartuta, ba, tarte egingo diogu gutxinez kanta pare bati. Berriro, irratxaioaren amaieran, australialdera goaz, The Trail of Bites, taldearen Turn It Around izeneko zuzeneko diska grabatu zuten 87. urtean, Karing Bach hotelean, hain zuzen ere, eta bertan... 9 kanta grabatu zituzten, horietako asko eta asko bertsio nahiko klasikoak, eta beren kantaren bat edo beste badago, adibidez Turn It Around izeneko kanta, diskari izena ematen dion kanta propioa dena, sortu zuten 87. urteko zuzeneko disko honetan entzungo dugu, beraz, The Trilobites.
Run, 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 run
Bueno, ba, aste honetako irratsaioa amaitutzat emango dugu, amaitzear dugu. Amarteretatik amabitara egiten dugu, aste artero txantxapunki irratsaioa. Zuzenean errepikapenak ostirale guerditan amabiterritatik ordubiak arte entzun daitezke eta bestela segituan gure web horrian izango duzu gaurko grabazioa horrekin batera, gainontzeko txantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak dauzkazu eta gainera, aipatu dugu azken asteetan irratsaio berri asko izan ditugula, ba berri bat gehiago daukagu piratak, Donostiako piratak irratsaio bat egingo dute hilabetean behin, laister informazio guztia. Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, FM-ko 107.2an irrati bidez, interneten sartu ezkero txantxakun.org-en gaude, eta 24 ordu emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu txantxakun.org gure web horrian, grabazio guztiak, mobileterako aplikazioa, deskribapenak, ordutegiak programazioa, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere. Bueno, ba guzti hori txantxakun.org. Bestela irrati bidez, 107.2an gaude. Agurtuko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa eta Killing Joke nere talde maidatuaren abeslaria den Jazz Colemanek Anne Dudleyrekin batera bikote gisa, bueno, ba nahiko disko berezi bat grabatu zuen eta bertatik an single bat atera zen. Minarets and Memories izeneko kanta atera zen singelean eta 1980garren urteko grabazio bitxi honetan hau erabiliko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Gogoratu, Anne Dudley eta Jazz Coleman eta berein kanta Minarets and Memories. Mila esker entzule izandako guztiei eta egun politxe izan dezazuela. Edo gau, ona izan dezazuela. Ondo segi, agur.
Can't dance with me.